sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wamefika kwenye viunga vya mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikimbia uvamizi wa waasi wa kundi la M23 ambao wamechukua eneo zaidi kuliko hapo awali. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko kwa M23 tangu ilipoanzisha uasi mpya katika eneo lenye utajiri wa madini la Kongo Machi 2022, wachambuzi wanasema. Hawakuweza kupata nafasi kubwa kama hii ya kuchukua maeneo makubwa wakati mashambulizi ya awali ya mwaka 2012 na 2013. Na kadiri wanavyochukua maeneo mengi, ndivyo kunakuwa na fursa zaidi kwa upande wao kupata mapato zaidi ya madini na kufadhili kampeni yao, wachambuzi wanasema. Moto mwingine wa nyika umejitokeza katika eneo la kaskazini mwa Los Angeles siku ya leo Jumatano, ukiongezeka kutokana na upepo mkali na hali ya ukavu. Katika saa chache moto uliongezeka kufika hadi 32 kwa ukubwa wa ule moto wa Eaton, moja ya moto mkubwa ulioharibu maeneo kadhaa ya mji. Mkuu wa polisi wa County Los Angeles alisema kwamba watu 1031 walitakiwa kuhama na wengine 1023 walipewa onyo la kuondoka kutoka makazi yao. Moto huo mpya umesababisha ugumu kwa wafanyakazi wa zima moto ambao wamekaribia kudhibiti moto mkubwa katika maeneo mengine mawili ya eneo hilo. Idara ya misitu ya California na udhibiti wa moto imesema takriban wafanyakazi 1100 wa zima moto wamepelekwa kusini mwa California kupambana na moto uliokuwa unaendelea kwa kasi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baadhi ya wakazi wa Sana na mkuu wa shirika la umma la redio na televisheni na udhibitiwa na Wahudhi wamepuzia uamuzi wa kulitaja tena vuguvugu la Hudhi kama shirika la kigaidi la kigeni. Tangazo la Rais Donald Trump lililotolewa Jumatano litatoa adhabu kali zaidi za kiuchumi kuliko ilivyokuwa katika utawala wa Biden kwa kundi hilo mshirika wa Iran katika kujibu mashambulizi yake dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Sham na dhidi ya meli za kivita za Marekani zinazolinda njia hiyo muhimu ya bahari. Abdurrahman Ali Anumi anayeongoza shirika la redio na televisheni ya umma inayodhibitiwa na Wahudhi amesema kama hatua hizo zitaumiza watu wa Yemen, watashughulika nazo kama vita vinavyoendelea na kupambana navyo. Wakazi wa nchi hiyo waliohojiwa huko Sanaa walipinga kabisa kutajwa huko kwa kuwa ni kundi la kigaidi. Mamlaka ya Sudani Kusini imesitisha mitandao ya kijamii kwa muda usiopungua siku 30 baada ya video zinazoonyesha madai ya mauaji ya raia wa Sudani Kusini katika jimbo la El Gezira nchini Sudan kusababisha ghasia na mashambulizi mabaya ya kulipiza kisasi. Kizuizi hicho kilikuwa kitekelezwa saa 6 usiku siku ya Jumatano, na Pauline Adok, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya mawasiliano, aliandika katika barua yake Jumatano kwa watoa huduma za mtandao. Wateja wa kampuni za simu za MTN Sudani Kusini na Zain hawataweza kupata mtandao wa Facebook, TikTok na majukwaa mengine kwa muda usiozidi siku 90, kampuni hizo zilisema katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano. Baraza la mawaziri la Gabon lilisema Jumatano jioni kwamba uchaguzi wa rais utafanyika Aprili 12 mwaka huu, kuashiria mwisho utawala wa kijeshi ulioanza kwa mapinduzi ya Agosti 30 mwaka 2023. Muktasari wa mkutano wa baraza la mawaziri uliotolewa usiku ulithibitisha kwamba uchaguzi huo wa rais kupangwa. Rais wa mpito wa Gabon Brice Oligui Nguema alinyakua mamlaka katika mapinduzi yakiwa ya 8 katika nchi za Afrika Magharibi na Kati kati ya mwaka 2020 na 2023.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia hali inavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wa saa huu tunaelezwa kwamba vita vikali vinaendelea baina ya kundi la M23 na jeshi pamoja na vikundi vinavyosaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la M23 likitaka kupanua zaidi operesheni zake kwa kushirikilia miji kadhaa ya mashariki mwa taifa hilo. Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya migogoro katika bara la Afrika, hasa katika mataifa ya Sudan na Sudani Kusini. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya kwa undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani ya Januari 23 hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la waasi la M23 limeteka maeneo mengine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na siku ya leo Alhamisi lilikuwa likiendelea kuimarisha udhibiti wake katika mji mkuu wa jimbo wa Goma, ambapo unakaribia kuzingirwa na mapigano. Udhaifu ndani ya jeshi la Kongo pamoja na uungwaji mkono kutoka Rwanda, licha ya Rwanda kupinga shutuma hizi, unawasaidia wapiganaji wa M23 kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali ambao wanafuatilia mgogoro huu, ambao hawajaondoa uwezekano wa shambulizi la kufanyika katika mji wa Goma, mji muhimu kabisa katika ukanda huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na katikati mwa eneo lenye utajiri wa madini lililosambaratishwa kwa miaka 30 ya vita ya taifa hilo. Katika hali ambayo imeendelea kuwa ni mvutano, ni kwamba kwa wiki kadhaa mapigano kati ya M23 na wanajeshi wa FARDC yameongezeka. Hospitali zimeshuhudia mmiminiko wa wagonjwa tangu mwanzoni mwa Januari. Zaidi ya watu 200,000 tayari wamekimbia ghasia, Umoja wa Mataifa umeeleza. Jeshi lilikubali Jumanne kwamba mafanikio ya wapiganaji wa M23 ambao kwa baadhi ya kile kinachoelezwa kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaelezwa kama ni vibaraka wa taifa la Rwanda, baada ya kuteka mji wa Minova, mji wa biashara unaosambaza bidhaa mbalimbali na vitu muhimu katika mji wa Goma, kilomita 50 kutoka mji huo kwa njia ya barabara. Ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliwaeleza wale wanahabari wa shirika la AFP mwezi Julai kwamba kuwa wanajeshi 3,000 hadi 4,000 wanaosadikiwa kutoka taifa la Rwanda wamekuwa wakipigana pamoja na M23, kwamba Rwanda ina udhibiti wa ukweli wa operesheni za kundi hilo. Kigali haijawahi kuweka wazi juu ya hali hii, na mara kadhaa kupitia rais wake Paul Kagame amekuwa akiweka bayana kwamba taifa lake halihusiki. Je, hili na Bende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya haya ya migogoro hasa kutoka kule nchini Uganda katika ukanda wa Maziwa Makuu. Na Bende, hebu tueleze hili, labda kwa kuna lionaje.
Umoja wa Mataifa ulifanya ripoti ikamilifu kabisa, wakisema wanayo ushahidi kwamba nchi ya Rwanda, serikali ya Rwanda inashirikiana na waasi wa 23, na Rwanda imeendelea kukanusha haya. Lakini kwa kawaida uwezi kwa kawaida kimataifa, hakuna nchi ambaye inaweza kukubali kwamba imeshambulia nchi nyingine ya ujirani iwe ya mbali. Unakumbuka, nitakupa mfano wa haraka, bwana Rikongo, Ukraine iliposema kwamba Urusi inayo askari kutoka Korea Kaskazini, Urusi ilikanusha mpaka wa askari wa Korea walipokamatwa na Ukraine. Kwa hivyo Rwanda, kwa kawaida sisi wa Afrika ni kawaida tunafanana zaidi, na itakuwa vigumu sana kuweza kutoa ushahidi kwamba wamechukua wamechukua ama wanakamata mateka ya askari wa Rwanda, kwani sehemu hiyo hiyo wanapopigania wako watu wanaoongea lugha moja wa huko Rwanda na lugha hiyo hiyo huko Kongo.
Ikumbukwe wapiganaji wa kundi la M23 mapema mwezi huu tayari waliuteka mji wa Masisi, mji mkuu wa utawala wa eneo la Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo lipo karibu kilomita 80 kaskazini magharibi mwa Goma na lina takriban ya wakazi 1040. Mapigano ya karibu zaidi na Goma ni karibu kilomita 10. Kundi hilo lililojihami limekalia vilima karibu na Goma kwa karibu miaka miwili na kutishia kusonga mbele na kutatarisha uchumi wa jiji hilo kwa kuchukua bandari ya Minova magharibi. Jeshi la Congo FARDC na wanamgambo wanaounga mkono jeshi wameweka safu za ulinzi kuzunguka jiji hilo, lakini waangalizi wana mashaka kwamba nguvu hizi zinaweza kutoa upinzani wa kweli katika tukio la mapambano ya humo. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kinachojulikana kwa jina la MONUSCO kina kambi yake mjini Goma, lakini haijafahamika jinsi kitafanya iwapo mji huo utaangukia katika mikono ya kundi la M23. Mwezi Desemba, mkutano kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame kama sehemu ya mchakato wa amani unaoongozwa na Angola ulifutwa kutokana na kukosekana kwa makubaliano sahihi kabisa. Na Bende, labda turejee kile ambacho nakiona, sababu ni nini hasa ya Kongo kushindwa kukabili huu mgogoro mpaka hivi sasa?
Tatizo ndugu ni Kongo, tumeongea siku nenda siku rudi, tatizo ya Jamhuri ya Kongo majirani mkeko wa mali ya Kongo, kwani wanapoingia Kongo, Kongo Mungu aliwapatia utajiri mwingi kwenye ardhi yao, kutoka juu misitu na mpaka kule chini. Kwa hivyo Kongo utajiri wake ndio unaleta msiba huu wote. Kwa hivyo uliuliza ni nini hii yote, ni utajiri wa mali iliyopo huko Kongo ambayo inawafanya wote wanaoingia Kongo kuwa na tamaa ya kubaki Kongo, lakini sio kusaidia wakongomani kumaliza vita nao waishi kwenye amani.
Ikumbukwe kwamba eneo la mashariki mwa DRC lina rasilimali nyingi za uchimbaji madini na mandhari mazuri ambapo yanaweza kuwafanya wanamgambo hasimu wenye silaha kufanya shughuli zao kwa uzuri kabisa, ambapo tumeshuhudia ghasia zikipungua na kutiririka tangu vita vya kikanda kuanza katika miaka 1990. Kundi M23 ikumbuka kwamba lilianzishwa mwaka 2012 kutokana na maasi ndani ya jeshi la wapiganaji wa zamani wa chama cha National Congress for Democratic of People CNPD, vuguvugu la kisiasa na kijeshi la Kongo lenye watu wenye asili ya Kitutsi, wengi wao ambao hawajawahi kulifanyia kazi, lakini tayari ilikuwa imechukua udhibiti wa Goma kufikia mwishoni mwa Novemba 2012 kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Lakini siku 11 baadaye jeshi la Kongo lilikuwa limetoa tena jiji hilo kwa msaada wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC na shinikizo la kidiplomasia kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu taifa la Rwanda. Mwishoni mwa 2013 FARDC ilifukuza kundi hilo la waasi na kutoa fursa ya mwisho ya kufanya hivyo, lakini kundi hilo liliibuka tena mwishoni mwa mwaka 2021 na jeshi la Kongo halijapata eneo ambalo linaweza kufanya shughuli zake kwa hali ya utulivu na kutatiza. Kama vile inavyoelezwa hivi sasa, hali imekuwa mbaya kwa watoto kushindwa kupata elimu katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Bende, kwa hali ya watoto, unaonaje hili linavyokwenda?
Ni mbaya zaidi, kwa sababu sasa miongo karibu nne watu wa Kongo, wanawake wanakabwa, wasichana wanakamatwa na nguvu, na watoto, uelewe kwamba sasa miongo ya vita ni karibu mine, na hii inamufanya mtoto wa Kongo na nguvu za wakongomani kuweza kabisa kupotezwa, na ieleweke kwamba watoto hao hao ndio wangelisaidia Kongo kujenga jeshi lililo na nguvu sana, na jeshi yelaka la siku hizi ni lazima liwe jeshi la watu ambao wamesoma na kukamilika zaidi.
Hayo yote yakiendelea, jumuiya ya kimataifa bado inaona jumuiya za kikanda zina wajibu wa makini kabisa kwa ajili ya kusaidia hali hii. Ikumbukwe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, halikadhalika vile vile ni mwanachama wa Jumuiya ya Maendeleo na Uchumi ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, ambapo katika kile ambacho kimeonekana wanajeshi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC ambao wapo Kivu Kaskazini, inaonyesha ni dhahiri kwamba waangalizi na nguvu zaidi ya kikanda inahitajika, kwa sababu licha ya uwepo wao hali imeendelea kuwa bado ni tete. Vikosi vya ambavyo vimetumwa kusaidia FARDC vinaundwa na wanajeshi kutoka Afrika Kusini, Tanzania na Malawi. Nimezungumza na Hassan Kizunguruka ambaye yuko jijini Kinshasa na kutaka kufahamu kile ambacho Kinshasa inakiona juu ya mgogoro huo.
Serikali mpaka sasa hivi kweli haijatamka lolote, lakini jinsi raia na watu wote tunavyoona ni kama vile jeshi linasambaratika, na kama jeshi likisambaratika inakuwa vigumu kujua mwenendo wa serikali. Kwa sasa serikali iko kimya kabisa, na jeshi kwenye mapambano huko linaonyesha kutokuwa na msimamo mkali dhidi ya rasi, linaonyesha kuregea kabisa.
Tatizo limekuwa ni nini kwa upande wa jeshi la serikali mpaka tumeona M23 kama vile wanaendelea kutoa maeneo mengi ya Kivu Kusini, na hivi sasa pengine hofu inaelekea kwenye ukanda wa Kivu Kaskazini?
Kwa maoni yangu binafsi, naona ni kama vile kwa kweli naweza ni karibu muda kidogo, ukitizama rais Tshisekedi baada ya Kongo kuingia katika East Africa, ilikuwa muda mrefu sana rais huyu hakuwa anahudhuria tena mikutano ya East Africa.
Kuna baadhi ya wadadisi wa mambo wanaeleza kwamba labda rais hatilii mkazo sana eneo la mashariki kwa kuwa yeye yuko Kinshasa na anajiona kama vile hana mnasaba sana na eneo hilo la mashariki. Huu kweli uko vipi kwa nyinyi ambao mpo hapo Kinshasa?
Kwa kweli hali kuna inakuwa inaonyesha hivyo, lakini mimi mwenyewe naweza nikamhukumu yule rais mwenyewe Tshisekedi. Wakati alivyopita katika uchaguzi ule wake wa pili, kuna baadhi ya watu walizungumzia kwamba yeye mwenyewe alisema kwamba hakuna nchi ambayo inaweza ikamwingililia kutokana na shida za uchaguzi, maana yeye mwenyewe atamtu kwamba kazungumzia kwamba aliwapa kila kitu. Hiyo kusema aliwapa inamaanisha kwamba alikuwa anazungumzia nchi zake za uzungu. Sasa hiyo kusema aliwapa kila kitu inamaanisha nini?
Asante sana Hassan Kizunguruka kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia baadhi ya nchi za Afrika zimekumbwa na migogoro ya ndani ambayo kwa muda mrefu imekosa kupatikana kwa suluhu ya kudumu. Vita vibaya nchini Sudan vinakaribia kuingia mwaka wa pili. Mzozo nchini Sudan Kusini na wa muda mrefu mashariki mwa DRC ni baadhi ya mizozo ambayo imegonga vichwa vya habari kwa miaka mingi, kama tulivyokuwa tunazungumza katika sehemu ya kwanza ya matangazo haya. Tangu mwaka 2023 hadi mwaka huu, vikwazo vimetangazwa kwa baadhi ya wale wanaoonekana kama wahusika wakuu kwenye mizozo hii, ikiwemo hatua ya hivi karibuni zaidi ya Marekani kumwekea vikwazo mkuu wa jeshi la Sudan. Kwa Undani leo hii, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia iwapo kuna uwezekano wa vikwazo kuleta tija na kusuluhisha migogoro ya Afrika.
Marekani imemwekea vikwazo mkuu wa jeshi la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Burhan amekuwa kiongoza moja ya pande mbili katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 21 ambavyo vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu, kuchangia zaidi ya watu milioni 12 kuhama makwao na kuitumbukiza nchi katika janga la njaa. Katika taarifa fupi, idara ya hazina ya Marekani ilimshutumu Jenerali Burhan kwa kuvuruga Sudan na kudhoofisha mchakato wa kuelekea kwa demokrasia. Tangazo hilo linafuatia ripoti za mauaji ya raia katika mji wa Wad Madani katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, hilo halikutajwa kwenye taarifa hiyo. Wiki moja kabla, Mohamed Hamdan Dagalo, mkuu wa kundi la wanamgambo wanaopigana na jeshi, pia aliwekewa vikwazo na Marekani. Marekani ilishutumu kikosi cha Dagalo RSF kwa kufanya mauaji ya halaiki wakati wa mzozo huo. Katika kutangaza vikwazo dhidi ya Burhan Alhamisi iliyopita, Washington ilisema kuwa jeshi chini ya amri yake limefanya mashambulizi mabaya kwa raia, ikiwa ni pamoja na kulenga shule, soko na hospitali. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia, na kwanza nimemuuliza kuhusu umuhimu wa vikwazo wakati wa mizozo.
Kwa upande mmoja, tunaweza kusema vinatoa taharuki kwa wale ambao wanawekewa vikwazo, wanababaika kidogo kwa sababu labda walikuwa na mazoea ya kuwa na uwezo wa kusafiri na kufanya shughuli zao na nchi za Marekani na Magharibi. Lakini kwa upande mwingine, hao wa Afrika na viongozi mbalimbali wa babe hao wanaowekewa vikwazo hawajali, kwa sababu kama haujaenda Amerika utaenda China, kama haujaenda Amerika utaenda kwingineko, kwa sababu nchi zote hazijaweka vikwazo kwamba sasa hamwezi kusafiri kabisa kutoka kwenu Sudani au kutoka kule ambako mnaishi kwenda nchi nyingine ambazo mnatamani kuzizuru au mnatamani kufanya biashara nazo.
Pia mwezi Julai mwaka uliopita, serikali ya Marekani iliwawekea vikwazo viongozi watatu wa waasi wanaotuhumiwa kuzua misukosuko ya kisiasa, mizozo na tatizo la wakimbizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi ya idara ya hazina Marekani ya udhibiti wa mali za kigeni wakati huo ilimwekea vikwazo Colonel Nangaa, kiongozi wa Congo River Alliance, kundi la waasi linalotuhumiwa kutaka kupindua serikali na kusababisha ukosefu utulivu wa kisiasa nchini DRC. Awali Nangaa pia aliwekewa vikwazo mnamo mwaka wa 2019. Marekani pia ilimwekea vikwazo Bertrand Bisimwa, kiongozi wa kundi la waasi la M23, kwa kuvuruga utulivu na ukiukaji wa haki za binadamu. Charles Samatama, naibu kiongozi wa kijeshi wa kundi lingine la waasi Twirwaneho, pia aliwekewa vikwazo. Godwin Gonde, mhadhiri chuo cha diplomasia nchini Tanzania, anasema vikwazo ni kati ya hatua muhimu ya kusuluhisha migogoro.
Vikwazo vingekuwa vinawekwa kabisa, manake hawa watu wangekuwa na uhuru mpana. Walau hayo mataifa yaliyoendelea yanathubutu kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba wanawazuia kwenye baadhi ya mambo yao kuto kufika katika mawanda ambayo wao wangeweza kufanya. Sasa mataifa ya Kiafrika mengi yenyewe vikwazo hivi hawavichukulii kwa uzito, kwa sababu kuna baadhi ya migogoro mataifa yenyewe yanahusika kwenye migogoro hii, na ndio maana wanakaa kimya. Lakini unapoona nchi kama Marekani, Uingereza, nchi nyingi za Ulaya zinapomwekea mbabe wote wa kivita vikwazo, manake vinamzuia aidha kusafiri, vinamzuia kuweza kufanya biashara ya silaha, na kuwazuia hata wale ambao ni washirika wake kuto kufanya hayo. Sasa kwa mataifa ya Kiafrika nayo ni yanahitajika kuwa na mchango wake kwenye vikwazo hivi, kwa sababu nao kwa namna moja au nyingine wanahusika katika aidha kufanya mgogoro kuongezeka au kuupunguza makali yake, kama watakuwa na kauli aidha hatua ya vikwazo au hatua za kisheria wakiamua kuzichukua. Kwenye usuluhisho wa migogoro, kama vikwazo vinashindikana au vinaonekana kwamba havifui dafu, basi kwa mahakama za kikanda au za kimataifa zinao uwezo wa kutoa waranti ya kukamatwa kwa wahusika. Kwa hiyo wanapotoa waranti hiyo ili kuweza kuwafikisha mahakamani washukiwa wote au wababe hawa, manake watu hao watashindwa kwenda hata kwenye nchi ambazo wamezizoea, kwa sababu waranti hizo zitakuwa zinafanya kazi. Lakini ikishindikana kabisa zikaonekana haziwezekani, basi uwezo wa kuunda vikosi vya kufanya muingilio wa kijeshi nayo ni moja ya njia ya kuhakikisha migogoro inasuluhishwa, lakini wengi hawapendi kufikia kwenye hatua hiyo kwa sababu inapelekea vikosi hivi kuwa katika hali ya kivita. Wangependa kwamba utashi wa kisiasa na ulazima wa mataifa haya kuchukua hizi hatua za mwanzo uweze kuwa na matokeo chanya ili kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa sehemu salama kwa kila mtu.
Kundi la M23 pia liko chini ya vikwazo vya Marekani. Kwa miaka kadhaa limekuwa likipambana na jeshi la Kongo na makundi mengine ya waasi mashariki mwa nchi hiyo. Kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa, zaidi ya Wakongo milioni 7.2 wamehama makazi yao kutokana na vita. Serikali ya Kongo imeshitumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23, madai ambayo yamekanushwa na Kigali. Kigali kwa upande wake inashitumu Kinshasa kwa kuwahifadhi waasi wa Rwanda, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR, ambao lengo lao ni kuipindua serikali ya Rwanda.
Ninafikiria mpaka sasa imedhihirika wazi kwamba suluhu inakuja baada ya matatizo haya yote ya nchi ya kupanga, lakini lazima watu waketi chini waongee, wajadiliane, waulizane ni kwa nini kunaendelea kuwa na mgogoro, kwa mfano Sudani ya Kusini au Sudani yenyewe, DRC, Kongo na kwingineko. Na hii ni migogoro ambayo imekuwepo miaka mingi, miaka nenda miaka rudi. Hatimaye tutakuja kupata suluhisho, na ile suluhisho ile ilipatikana, nina hakika kwamba ni lazima watu waketi chini waongee. Mambo ya vikwazo hayatasaidia, yatafanya hawa ambao wanawekewa vikwazo kuwa masugu zaidi na kuwa wababe zaidi. Ni lazima pande mbili zinazozozana ziketi chini zungumze kwa nini zinazidi kuzozana, kwa sababu kama ni kunyang'anyana rasilimali na maslahi, wanahitaji kujiuliza maslahi haya yalikuwepo, yatakuwepo, na sasa hivi yapo. Hata kama tunanyang'anyana nyadhifa na kupigiana vita kwa sababu ya kufikiria kwamba mimi ningependa kuwa mtawala mkuu ambaye ninamiliki rasilimali zote za nchi, rasilimali hizi zitaua kila mtu, zitaua wale ambao mnakuwa mahasimu nao. Lafu baadaye ni nini kinatokea? Nafikiri tunahitaji kuketi chini tu, tuambie bara la Afrika, Africa Union Commission na jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya ya IGAD na wengineo ambao wanahusika sana na hizi nchi ambazo sasa hivi zina matatizo mengi, watafute mbinu za mwaka huu 2025 kuhakikisha kwamba kumetokea suluhu kupitia kwa mazungumzo na majadiliano ambayo yataletwa kwa arbitration ya sisi kwa sisi. Sisi wa Afrika tuna uwezo wa kuketi chini na kujadili matatizo yetu na kuamua kwamba tutayatatua namna gani. Lakini nafikiri tumekataa katakata kukubali kuketi chini, na wakati tunajaribu kuketi chini tunazidi kuongozwa na tamaa za kibinafsi na ile ari ya kutamalaki na kuhakikisha kwamba wewe ndiye mbabe zaidi kuliko mwenzako.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka uliopita alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiwekea vikwazo Rwanda kwa madai ya kuunga mkono kundi la M23. Katika hotuba yake kwa baraza kuu la 79 la Umoja wa Mataifa mjini New York, Felix Tshisekedi alishutumu Rwanda kwa kuyumbisha eneo la mashariki mwa Kongo ambako waasi wa M23 wanapigana na vikosi vya serikali yake. Marekani inatumai vikwazo dhidi ya viongozi wa makundi yanayozozana vitabadili njia zao za vurugu na kuwashawishi kutafuta njia ya amani ya kushughulikia mizozo badala ya kuwaua na kuwafukuza watu wasio na hatia kutoka kwenye makazi yao.
Asante sana Jason Yakundi kwa sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapo ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi katika matangazo mengine hapo kesho. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha haya yote ya leo, nakwambia shukrani kwa kuwa nami.